Ви перадашу падрыхтаваў Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Напередодні дня волі Міністерства юстиції попередила дві опозиційні партії БНФ об адказності. З попередження виступає і начальник Мінської міліції. Заявники акції звертають увагу, що пройти до пропонованої уладами пляцовки площі Бангалор по вулиці Сурганова немагчима, бо там іде ремонт. Експерти міжнародної амністії радять білоруським уладам увести мораторій на смертне покарання. У Речиці пройшов одноденний страйк предпринимальників. На трьох ринках вони спинили працю, каб довести, що нові податки їм не під силу. На этом тижні збирається виписатися домов пацієнтка, якої полтора місяця тому пересадили серце. Наталя Радкевич дала інтерв'ю Радіо Свобода. Агнішка Ромашевська вертається на посаду керівника телеканалу «Белсат». Цены на кватэры ў сталіцы знізіліся, пачалі знаходзіцца і пакупнікі. Аднапакаёвая кватэра цяпер каштуе ад 35 да 50 тысячаў даляраў.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных конях.
Только 25 соковика.
Только на свободе.
Один день БНР.
Белорусская Народная Республика перемогла. Прошло 90 годов. Как выглядит житё, якое могло быть?
25 соковика. Лепшие творы удельников легендарного конкурса свободы из нового эфира. Кожные полгодины от 18.30 до полночи.
Не пропустите. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз передача «Поштовая скринка 111». Заглядом ваших листов на свободу Валентин Жданко.
Падчас недавняга наведвання Віцебшчыны Александр Лукашенко назваў беларускую апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а апазіцыйных лідараў чарговы раз аблаяў як вашывых палітыкаў і адмарозкаў. Ці магчыма пасля такіх эпітэтаў уявіць, што гэтыя людзі сядуць за адным сталом і будуць шукаць кампраміс? Некаторыя нашы слухачы лічаць, што абразлівыя азначэнні, якія прагучалі з вуснаў прэзідэнта, могуць мець для апазіцыі зусім не тыя наступствы, на якія відавочна разлічваў іхны аўтар. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Мяркую, што сваімі суперкатэгарычнымі выпадамі супраць апазіцыі Александр Григорович можа дасягнуць зусім супрацьлеглага эфекту. Па-першае, такія ярлыкі, як «вораг народа», вельмі двухсэнсоўныя. Народ у нас не такі дурны, як думае ўлада. Многія ведаюць, што ворагамі народа ў свой час былі абвешчаныя і Сергей Павлович Каралёў, і Андрэй Мікалаевіч Тупалеў, і мноства іншых вядомых і выбітных людзей. Па-другое, перабор крытыкі нейкай ідэі ці партыі можа выклікаць замест непрыняцця падвышаную цікаўнасць. Людзі майго пакалення добра памятаюць, як ганьбілі калісьці ў СССР буржуазнае мастацтва. І да чаго гэта прывяло? Не буду прыводзіць многа прыкладаў. Дастаткова нагадаць сусветна вядомую групу «Бітлз». Развыццё радыёглушылак мы вышукавалі замежныя радыёстанцыі, каб запісаць на сваю дайну ці ноту творы улюбёнай групы, а разам з тым ненаўмысна знаёміліся з іншымі праявамі так званай варожай ідэалогіі. Калі на некалькі гадзін трапляла ў рукі пласцінка, прывезеная з-за бугра, гэта было за шчасце. Запісанае тыражавалі. Мы насілі прычоскі, як у «Бітлз», шылі штаны, як у «Бітлз». Такім чынам, контрпрапаганда ператваралася ў сваю супрацьлегласць, прапаганду. Як кажуць, запрэтны плод сладак. Ці яшчэ адзін мой асабісты досвед. З вядомым творам Александра Солжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ» я ўпершыню пазнаёміўся праз радыё «Свабода». На пачатку 70-х, здаецца, улетку 72-го, вытрымкі з твору чыталіся на хвалях «Свабоды». Цікавасць да твору была выклікана менавіта цкаваннем яго і ягонага аўтара ў савецкіх СМІ. Заадно я набыў добры досвед памяншэння перашкод ад радыёглушылак. Прыймач быў на той час вельмі нядрэнны. Радыёла другога класу «Латвія-М». Дзеля пранікнення ў свядомасць грамадзянаў нейкай ідэі не абавязкова мець уласныя СМІ ды іншае матэрыяльнае забеспячэнне. Яна паспяхова можа скарыстацца паслугамі таго, хто яе не ўспрымае ці нават ганіць, у дадзеным выпадку выступамі Александра Григоровича. Апазіцыя павінна дзякаваць Григоровичу за такія выступы. Гэтак лічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Падзякі ад тых, каго назвалі ворагамі народа і вашывымі адмарозкамі, не прагучала. Але і абразаў у адказ чуваць не было. Апазіцыйныя лідары, відавочна, ўжо звыкліся з такімі характарыстыкамі, як, зрэшты, звыклася і грамадства. Не думаю, што гэта выклікала значнае ўзрушэнне сярод большасці беларускага насельніцтва. Куды больш клопату і трывогі дастаўляе многім людзям тое, што на працягу апошніх месяцаў імкліва зніжаюцца заробкі, даражэе жыццё, павялічваецца пагроза беспрацоўя. І адцягнуць увагу грамадства ад гэтых праблемаў гучнымі палітычнымі абвінавачаннямі і пошукамі ворагаў народа наўрад ці атрымліваецца. Нашы слухачы Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітрый Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў, устрывожаныя нестабільнасцю беларускага рубля. Усе яны пацярпелі ад студзеньскай дэвальвацыі і з гэтай нагоды пішуць: «Ніхто з кіраўнікоў свету не падмануў свой народ так, як гэта зрабіў Лукашэнка. Калісьці абяцаў вярнуць савецкія ўклады, якія згарэлі ў Ашчадным банку. Вось мы і дачакаліся. Нас падманулі зноў, другі раз, калі абясцэнілі з новага году рубель больш як на 20%. Летась герой Беларусі Пракаповіч абяцаў, што рубель адносна даляра падаць не будзе. А ён падае, ледзь не штодня. Калі так будзе працягвацца і далей, дык да канца года даляр будзе каштаваць 5 тысяч беларускіх рублёў, а можа і болей. Адпаведна, растуць і цэны на ўсё. Дык можа цяпер прысвоіць Пракаповічу звання двойчы героя за тое, што загітаваў нас класці ў банкі беларускія рублі. Бог пакарае ўладу за такі падман. Надакучыла яна, зрабіла нас жабракамі. Хопіць, галасаваць за яе больш не будзем. А вы, на Радыё Свабода, таксама вінаватыя. Чаму дапусцілі ў эфір Багданкевіча, які так хлусіў нам, каб грошы захоўвалі ў банках у беларускіх рублях? Няўжо нельга было папярэдзіць нас загадзя, да студзеня, што рыхтуецца дэвальвацыя? І эканаміст Раманчук пра гэта таксама чамусьці не казаў. Так што і яны заадно з Лукашэнкам. Напісалі ў сваім лісце на Свабоду Ігар Кавалёў, Іван Міхалевіч, Дмітрый Захараў і іншыя жыхары Ліды, усяго 7 подпісаў. Усе яны пенсіянеры і ўсе пацярпелі ад дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, у якой захоўвалі свае ўклады ў банках. Рашэнне пра тое, каб з 2 студзеня на 20% абясцэніць беларускі рубель, прымалі не Станіслаў Багданкевіч і не Яраслаў Раманчук. Тым больш, ведаць строга канфідэнцыйную інфармацыю пра дату і памеры дэвальвацыі ні Багданкевіч, ні Раманчук не маглі. І ваше спадарства абвінавачанні на адрас Станіслава Багданкевіча, які нібыта заклікаў захоўваць зберажэнні ў беларускіх рублях, таксама беспадстаўнае. У сваіх леташніх выступах на Свабодзе былы кіраўнік Нацбанку раіў не аддаваць перавагі ніводнай валюце, а, каб застрахавацца ад магчымых курсавых ваганняў, рэкамендаваў захоўваць ашчаджэнні у розных валютах.
У эфіры Радыё Свабода і перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на Свабоду чытаў і аглядае Валянціна Жданко.
Наш слухач Мікалай Каліноўскі з Наваполацку у сваім лісце на Свабоду спрабуе асэнсаваць грэблівае стаўленне многіх беларусаў да сваёй нацыянальнай мовы. Ён піша: «Што ж гэта робіцца? Я баюся папрасіць па-беларуску ў краме пару шкарпэтак. Аднаго разу спытаў. Жах, што рабілася. Зрабілі выгляд, што не пачулі. Потым пачулі, але доўга не абслугоўвалі. Потым насміхаліся, а ўрэшце адказалі, што таго, аб чым прашу, няма. Што не кажыце, цяжка так жыць, кожны дзень адчуваць уласнай спіной грэблівыя позіркі так званых беларусаў. З крама яшчэ паўбяды. Хто найбольш адбівае ахвоту размаўляць па-беларуску, дык гэта настаўнікі. Аж вочы ў іх вылазяць на лоб, калі пачынаеш адказваць па-беларуску фізіку ці біяграфію Льва Толстога. Пажыві так, сапраўдны Беларусі, калі цябе цкуюць і ганьбяць кожную хвіліну, ды яшчэ Мілінкевічам абзываюць. Праблема не ў тым, што беларусы не ведаюць сваёй мовы. Не, яны яе цураюцца, саромеюцца, баяцца чужых позіркаў. Я бачу, як малады хлопец палахліва хавае толькі што набытую ў шапіку нашу ніву, каб не бачылі, не лаялі. Назіраю, якія вочы ў дзяўчыны, калі тая пытае ў кнігарні: «А на беларускай мове што-небудзь ёсць?» «Ёсць», адказваюць, «вось, слоўнік». Адкуль бярэцца гэтая гнеўная лютасць да свайго ў шчырым, добрым, пяшчотным сэрцы беларуса? Чаму ў грамадстве такія адносіны да ўсяго беларускага? Зразумела, тэлебачанне, радыё, газеты робяць сваю справу. Але ж ёсць альтэрнатыва, калі захочаце, адшукаеце. Дык жа не шукаюць. Кажуць: «А навошта нам? І гэтага хапае, нам і па-расейску добра». Абрыдла. Для каго ці для чаго трывала наша мова пакуты за кратамі? А дубоўка? а Кузьма Чорны дзеля будучыні Беларусі не цярпелі, дзеля нашай будучыні. Таму хопіць, дзяўчаты, жанчыны, бабулі, дзядулі, хлопцы, мужчыны, ганарыцеся сваёй мовай, размаўляйце на ёй, няхай лаюць, лезуць на сцяну, трымайце гонар нашай нацыі і будзьма беларусамі, напісаў у сваім лісце на свабоду школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Гэтыя ж пытанні, гэтыя ж здзіўленні, расчараванні, абурэнні гучалі ў выступах людзей, неабыякавых да лёсу беларушчыны, пачынаючы з 19 стагоддзя і працягваюць гучаць цяпер, калі беларусы маюць уласную дзяржаву і калі б здавалася, ніякія вонкавыя ўплывы, ніякія імперскія памкненні суседзяў не замінаюць ратаваць і развіваць сваю нацыянальную мову. Справа, аднак, не толькі ў замежных уплывах і не толькі ў афіцыйнай палітыцы цяперашняй улады. Відаць, не толькі шчырасць, дабрыня і пяшчота ў тых сэрцах, калі там знайшлося месца і грэблівасці да ўласнай духовнай спадчыны, і нецярпімасці да тых, хто спрабуе выправіць такое становішча. На заканчэнне кароткі ліст ад Уладыславы Клебановіч з Юеўскага раёну пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ейным жыцці. Слухачка піша: «Мне ўжо 77 гадоў, муж памёр, мела двух сыноў, абодва ў розны час трагічна загінулі, пакінуўшы сем'і і дзетак. Жыццё цяжкое. А тут яшчэ зламаўся мой старэй прыймач. Раней я кожны дзень слухала Радыё Свабода. У цёплыя дні нават адчыняла вакно, каб і іншыя людзі маглі вас слухаць, ведаць праўду. Таму я і мае знаёмыя, якія таксама любяць свабоду, просім, калі гэта магчыма, прыслаць прыймач, каб разам жыць беларускім духам. Бо Радыё Свабода – гэта духоўная сіла», напісала ў сваім лісце на свабоду Владыслава Клебановіч з Юеўскага раёну. Пад ім таксама паставілі подпісы сямёра знаёмых слухачкі. «Мы шчыра ўдзячны вам, шаноўныя сябры, за гэтыя словы і за шматгадовую адданасць нашаму радыё. Вашу просьбу мы неўзабаве пастараемся выканаць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў».
Вашы допісы на свабоду чытаў і аглядаў Валянцін Жданко. Я таксама звяртаю ўвагу, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны круглыя суткі.
Мой дзень волі. Як вы адзначылі дзень волі 25 сакавіка? Што гэты дзень азначае для вас? Раскажыце, прышліце фота, відэа, станьце аўтарам свабоды. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Электронны адрас знойдзеце ў інтэрнэце на сайце свабода.org. Прызы, кнігі, бібліятэкі свабоды.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара до паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час. у неделю 29 сакавіка. Выбирайте свободу.